Gepliyer adatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 2-nji marty hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimde Pragada studiýadan men Gözel Alparyaryn. Şuňky programmamyzda Ortiýetiň häkimetleri geçen diýen günlerinde Arktikadaky kömür käninde bolan adam pedali yerasty partlamanyň tebigi sebäplerden döreniligini aýtdylar.
Это очень важно для всех нас разобраться сегодня с тем, что произошло, в причинах произошедшего.
Уганстанның вице-президенті генерал Абдырашид Достум Уган Түркмен серфединде яралы топорлары каршы төбөштөрүн давам эттирерке Уганстанның милли коопсуздук боюнча кеңешчиси Түркмөнстанды сапар эдер.
Мамад Ханиф Атмар азым Жумхурий Түркмөнстан Гердит, وزیر دفاع, وزیر امور سرحدات.
Türkmenabat şehrinin polisiyası köçelerde içkili adamları yığınma köyünçe çare geçirýär.
Men sahal içkilidim. Meniň oýa ýetip gelýär, kamyon men maşyn durup meni alyp gitdi. Getirýän bir giden serhoş adamlaryň arasyna saldylar. Türkmenabat 25 ýaşyndaky Kamil aýdýar.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Birleşen Ştatların 13 ştatında ses vericiler 1. Martta saylov nokotlarına varıp 2016-njy ýylyň prezidentlik saylovlaryna demokratlardan we respublikanlardan gatnaşjak dalaş şäherleri saýlamak boýunça super ýekşenbe diýilip adlandyrylýan möhüm çäre gatnaşarlar. Demokratlar 11 ştatda Hillary Clinton we senator Bernie Sanders'ın arasında saýlarlar. Saylovlar we partiýalaryň gurultaýlary öz partiýalarynyň dalaş şäherleri bolma ugrunda göreşýän kandidatlaryň 3-den 1 bölegini seçip saýlar. Respublikanlar 5 dalaşkärin arasında saylamaly. Köpçülükden pikir öwrenmeler Respublikan Donald Trump'ın Texas'tan başka ähli ştatlarda öňe saýlananlygyny görkezdi. Senator Marco Rubio Trump'ın esasy 5-deşi hasaplanýar. Ortiýetiň häkimetleri geçen dinç günlerinde Arktik käninde bolan yerasty partlamanyň tebigi sebäplerden döreniligini 29-njy fevralda aýtdylar. Partlamada 36 adam wepat boldy. 25-nji fevralda Arktik aýlawundan demirgazyk derleşýän Severne kömür käninde dören we ýokary metan derejesi sebäpli güýçlenen partlamada 4 adam wepat boldy. Magdançylary halat etmäge tinançan 6 adam 28-nji fevralda dören ýene bir partlamada wepat boldy. Bu partlama zerarly ýeriň astynda galan 26 adamyň hem helak bolanlygy hasaplanýar. Ortiýetiň derňe komiteti dag magdançylyk senagatynda 2010-njy ýyldan beri dören iň pajygaly waka boýunça derňe işini gozgady. Birleşen Milletler Guramasynyň Bozgunlar Agentligi Gretsiýada 24 000 bozguny jemleýän Ýewropa ýurtlaryny ýazgyrdy we hökümetleriň migrant krizisini çözme ugrunda bilelikde işleşmeýänligini we serhetlerde täze çäklendirmeleriň giýrdilmeginiň kanunlara tert gelýänligini aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň Bozgunlar Agentliginiň metbuat wekili Adrian Edwards häzirki wagtda Ýewropanyň özlerini güýçlendiren gumanitar krizisiniň bosagasynda duranlygyny 1-nji martda duýdurdy. Edwardsyň Azat Ýewropa Adatlyk Radiosyna aýtmagyna görä 2016-njy ýylyň 2 aýynyň dowamında 131,724 migrant Orta Ýer deňzinden aşypdyr. Şeýle-de Birleşen Milletler Guramasynyň Bozgunlar Agentligi Gretsiýada jemlenen köp sanly migrantyň azyk, suw we jaý ýetmezçiliginden ejir çekmeginiň dartkynlyk döredip zorlugy tutuşdyryp biljekdigini bellädi. Makedoniýanyň prezidenti Georg Ivanov German gazetine beren interwýusynda migrantlar üçin Balkan ýoluny şu ýyl ýapyp biljekdigini aýtdy. Der Spiegel gazetiniň 29-njy fevralda çap edilen interwýusynda Ivanov Awstriýa migrantlaryň sanyny 37,500 adamy ýetirip ketgitlen çägine ýeten soň Makedoniýanyň Gretsiýa bilen serhedini ýapyp ýüzlerçe müň migrantyň Ýewropa aşma üçin ulanýan Balkan ýoluny ýapjakdygyny mälim etdi. Bize häzir siýasy karar gerek. Tez wagtda bu gatagi çolar Avstriyanın 37,5 adamlık çaygı tiz vaxtı dolar deyip Ivanov aytdi. Bu tekvetteşlik Makedoniyanın Gretsiya bilen terkadından geçmege tiyinanşan yüzlerçe migranti qarşı gözü yaşardiyan qazi ve sesli yaraqları ulanan güni çav edildi. Müzik Iran hökumet güýçleri 1 martda şaýlaryň ýarym harby söwüşçi toparlarynyň hem Birleşen Ştatlaryň howa ýardymynyň goldawyna daýanyp Bagdatdan Demirgazykdaky giňişlikleri İslam döwleti atly söwüşçi toparyň elinden almak boýunça hüjüme geçdiler. Söwüşçiler Bagdatdan 90 kilometr uzaklykda Samara şäherinden Demirgazyk gündoğurda owa ýerlerinde alınıp barýar. Iran harby resmiýleri operasiýalaryň maksadynyň İslam döwleti toparynyň hüpsünçülük ýollaryny böwetlemekden we 2014 yılın veri İslam devleti toparının elinde kalan Mosul şehrini azad etmekten ibarettiğine ediyarlar. Iran harbilerinin Birleşen Ştatların koldoğunda Mosul şehrini öz elini almak boyunca hücumlarının yılın devamında amala aşırılmağına karışılıptı. Şolbırak'tın özünde de Bagdad'dan gün batarda İslam devleti toparının zanından geçen 4 hücumçatı Brigadir General Ali Abudini ve yine 4 adamı öldürdüler. Uganistan'ın adam hukukları boyunca kararsız komisyası ahlak cinayetçilik değil patlandırılan hareketlere baş koşmakta guman edilen Oğan dinanlarının ve gıyılarının ılmı taydan soğuruklu hataplanan gıyızlık parlığına hükümet lukmanları tarafından tedavar edilenliğine ediyarlar. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz tiyadırlıkları dinlediniz.